mga isyong inalam.
Federalism like
magkakaroon ng peace talks.
Oppression sa moral people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.
Magandang hapon mga kasali, narito ang mga balitang nakalap ng DZUP News Team ngayong hapon ng Webes, March 9, 2023. Ilang ng working children umangat sa 4.3% ayon sa Philippine Statistics Authority.
UP Women's Volleyball Team bigo kontra NU sa nagpapatuloy na UAAP Season 85 Women's Volleyball Tournament.
Karapatan ng kababaihan isinulong sa International Women's Day.
At Sanag UP Art Prize ilulunsad sa pangunguna po ng UP College of Fine Arts.
Ako po si Gian Librojo.
At ako naman po si Rex Espiritu.
At ito ang DZUP Balita. Sa detalye ng mga balita ngayong hapon para sa inyo. Ang kaalaman mga kasali, saktong alas 2 ng hapon, kani-kanila lamang nagpatunog ng sirena sa iba-ibang bahagi ng bansa bilang hudyat ng nationwide earthquake drill para sa unang quarter ngayong taon. Inaalalahanan ng National Disaster Risk Reduction and Management Council ang lahat sa mga sumusunod sa panahong niyayanig ang isang lugar ng lindol. Una, tandaan ang duck, cover and hold. Pagkatapos ang pagyanig, dagling lumabas at tumungo sa pinakamalapit na evacuation area. Samantala, umangat sa 4.3% ang bilang ng mga batang nagtatrabaho sa bansa noong 2021. Sa ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA, katumbas ito ng 1.37 million na bata na may edad 5 to 7 years old. Mas mataas ito sa tala noong 2019 na 3.4% at 2020 na 2.8%. Sa bilang na ito, mas maraming batang lalaki ang nagtatrabaho kaysa mga batang babae kung saan 858,000 ang mga lalaki habang 508,000 naman ang mga batang babae. Sa kabuuan, ayon sa PSA, nasa 31.54 million ang bahagi o bilang ng mga bata sa bansa. Samantala, nababahala ang nakalusugan party list sa bilang ng mga batang naghahanap buhay na sa bansa. Ayon kay nakalusugan party list Congressman Ray Reyes, hindi katanggap-tanggap ang bilang at sinabing marami pang magagawa ang pamahalaan para ipatupad ang batas sa child labor.
Mga kasali, sa iba pang balita, nilinaw ni Philippine National Police o PNP Chief Rodolfo Osorin Jr. na bahagi ng kanilang pagpaplano para sa seguridad sa tigil pasadang ginawang pagbisita at pagtatanong ng dalawang pulis sa mga tsuper ng UP Transport Group sa Katipunan Jeepney Terminal ilang araw bago ang transport strike. Kaugnay ito sa umunang intimidasyon na inulat ng grupo kung saan dalawang pulis sumunaw ang lumapit at nagtanong sa mga jeepney drivers sa Katipunan Jeepney Terminal upang malaman kung makikisa ito sa transport strike. Ayon kay Sorin, nakikipag-ugnayan na ang PNP sa iba't ibang sektor upang maiwasan ang mga krimen at nais lamang ng pulisya na malaman kung makikisa ang naturang grupo sa transport strike. Paliwanag pa ni Azurin, pananagutan kasi ng PNP kung may mangyaring masama sa mga sasali sa transport strike kaya ito ginawa ng pulisya. Iginit naman ng UP Transport Group na karapatan ng mga tsuper at operator ang pagsali sa mga kilos protesta alinsunod sa konstitusyon upang maipahayag ang kanilang saloobin.
Ibang balita, na talo ang UP Women's Volleyball Team kontra National University o NU Lady Bulldogs sa score na 25-18, 17-25, 11-25 at 11-25. Matapos masungkit ng UP Lady Maroons ang unang panalo sa University Athletic Association of the Philippines o UAAP Season 85 Women's Volleyball Tournament laban sa University of the East noong linggo, Nabigo ang koponan na muling manalo kahapon. Muling sasabak ang Lady Maroons sa Sabado sa Philippine Sports Arena.
Balitang UP po mga kasali, opisyal na pong ilulunsad ang Sanag the UP Art Prize ngayong araw sa pamamagitan ng awarding ceremony at exhibition. Harit ng UP at UP Fine Arts Gallery ang mga shortlisted artist ng Sanag. Sa ilalim ng sponsorship ni dating UP President Danilo Concepcion, ibinibigay ang UP Art Prize sa mga artista ng bayan na nagpapamalas ng core values ng universidad na honor and excellence. Magaganap ang paglulunsad mamayang alas 4 ng hapon sa plenary hall ng UP Fine Arts Gallery.
Sa pagpapatuloy ng ating pagbabalita ay pinagdiwang ng iba't ibang grupo ng kababaihan, estudyante, faculty reps, mga katutubo at mga organisasyon ang International Women's Day sa UP Diliman kahapon. Kasabay ng pagdiriwang, nagkaroon ng mobilisasyon sa pangunguna ng UP Diliman Gender Office o DGO. Sa panayam ng DZUP Balita, ipinaliwanag ni Reg Duca ng UP DGO ang kahalagahan ng pagtitipon sa mismong pandaigdigang araw ng kababaihan.
Itong International Women's Day ay mahalagang pagtitipon ng mga kababaihan para ipagpatuloy yung laban para sa pantay na karapatan. Hindi lamang siya sa karapatan ng mga kababaihan, pero karapatan ng mga kababaihang magsasaka, manggagawa, katutubo, mag-aaral.
Paliwanag pa ni Duca, higit pa sa karapatan ng kababaihan ang kanilang isinusulong.
At syempre, sabay sa paglaban ng mga karapatan na yun, karapatan din nun yung ng iba pang mga sektor sa lipunan, karapatang mamuhay ng payapa sa maayos na pamumuhay, sa transportasyon, sa lupa at mamuhay ng ligtas.
Dinig ni UP DGO Advocacy and Campaign Officer Reg Duca sa panayam ng DZUP Balita.
Mga kasali, ibinahagi ni UP Babaylan Member Ayala Madrid na nire-respeto ng UP ang mga karapatan at pangangailangan ng mga LGBT. Sa panayam ng programang UP Atin To sa DZUP, sinabi nila Madrid na naging paradise ang pamantasan para sa katulad niyang trans women. Aniya, naging pamilyang turing sa kanya ng UP Babaylan, lalo na nang mapalayas ito ng kanyang sariling ama dahil sa pagpapakatotoo sa sarili.
I'm very grateful that UP has been a paradise for me. Sa UP, hindi ako na-date, hindi ako na-gender. Although, I think very rare kasi very respective ang UP community sa mga tulad namin sa TG and sa individuals and sa LGBT community in general.
Ayon pa kay La Madrid, dapat na magbunyi sa pagkakaiba ng bawat isa.
So there are different kinds of women, one of which is trans women. So trans women, although different, are still women. Nonetheless, trans women are women. So instead of just trying to throw us out in the spectrum, why don't we just celebrate each one's diversity?
Tinig ni Ayala Madrid sa panayam ng programang UP Atin To sa DCUP.
At yan ang mga balitang tinutukan ng DZUP News Team.
Pakinggan ang DZUP Balita mula Lunes hanggang Biyernes alas 10 ng umaga at alas 2 ng hapon sa DZUP.org at sa aming Facebook page. Kami po ang inyong nagtagapag-ulat. Ako po ang inyong tinig balita, Rex Espiritu.
At sa ngalan ng aming kasamahang si Ivy Monteliano at station manager na si Ivy Claudio, ko naman si Gian Librojo. Magandang hapon mga kasali, padayon, ingat po.
Mga isyong inalam.
Federalism like
everything. Nakakaroon ng peace talks.
Oppression sa more people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.